Иеремия, чейірбе алдығы эге. Иосияның оғлу, Иудеяның ханы Иоякимнің чағырғазының эгезінде тейіргі чаяқчы подының сөзін ажыдып, Иеремияға мінжа дейін. Тейіргі чаяқчының өргезінің шөліңгі тұру алғаш, Иудеяның шұпты хорейларындан тейіргі чаяқчының өргезінгі мөгейіп кейіп түрір бүгі чұртақчыларға сене чуғаларын тұжағын бүгі сөстерімні тамжыт, чаңғыста сөз ұттып қағба. Олар тауып тыңнаш, кежі бүрізі бодының бұзұттық орындан ойталар жадавас. Менін жан бодалым өскіртіп, оларға үлгедіглері деш таварыштырар дейінім айыл қалып, олар біле болбас қалып қарымен. Оларға мону чуғалы, дейіргі чаяқчы мінжа дейін. Бір әвес мені тауып тыңнавас, мен сілерге берген қойлым язуғар чұрттавас болзыңарза. Мен чалжа медечілерімнің чуғазын тауып тыңнавас болзыңарза. Амен, силер мен медечилеримне тоуп тыңнавайын туруңардала, оларны силерже каттап-каттап айбылап чорудубла турардыр мен. Силом биле калган чуэмни по өргей биле калыр мен. А по хорайны чердилегейнин бүгү чоннарынга каргаттырарынже чыгаар мен. Иеремия ол бүгү сөздерни дээрги чаякчынын өргейсинге чугалаан. Бұрғанның паралғақчылары, медейчілері база бүгі чон оны тыңнап тұрған. Дейіргі чаяқчының бүгі чонға тамчыдарын айытқан шұпты чүвесін Иеремия чуғалап дозарға, бұрғанның паралғақчылары, медейчілері база бүгі чон оны тұду алғаш, сене өлім, өлім. Дейіргі чаяқчының адын тұдып өттір біліп медегіліп тұра, Силоон біле болған жүе бо өргей біле базап олырын, бо хорейнің ейінсір ерін, аңа чұрттар кеже артпазын жүге чуғаладың деп алғыршы вергеннер. Бүгі чон Иеремияны шидер деш, дейіргі чаяқчының өргейсінге чығлық білген. Иудеяның ноянлары ол дұғайында тыңнақ баш, ханның ордызындан дейіргі чаяқчының өргейсінге чейдік білгіш. Чақ алға чаныңға олыру алғанлар. Бұрғанның бары алғақчылары білі медейчілері ноянларға база бүгі чонға бо кежіні өліріп шидер ұжырлық. Хорайығыз тұғайында оң чүй деп өттір біліп медегіленін боттарыңар тыңнадыңар дейін. Иеремия ноянларға база бүгі чонға мінжа дейін. Дейіргі чаяқчы мені, бо өргей олғаш, бо хорай дұғайында силерінің тыңнаныңар өттір білген медегілелді чуғаласын деш айбылап чорытты. Орықтарыңар білі ажыл кереңеріні екі жеді бап көріңер. Дейіргі чаяқчы бұрғаныңарның сөзін тыңнаныңар. Дейіргі чаяқчы үнчан бодалын өскертіп, силерге азаны айыл қалапты болдырбас. Амен, силернің холуңар жекердім. Мен білі, силерге шын болғаш чөптүк деп сағындырар жүеден қалыңар. Жүгілі ұяқ білі алыңар. Мені өлірер болзыңарса, кем бұру жоқ кежінің ханы дейш бодыңарға, бо хорайға, оң бүгі чұрттақчыларыңға бұру жүктедірсілер. Жүге дейірге, дейіргі чаяқчы мені шынабла, ол бүгі сөздеріне силерге тыңналдыр чарласын деш айбылап чорытқан болғай. Ноянлар, базы бүгі чон, бұрғанның паралғақчылары білі медечілеріңге, бо кежіні өліріп шиітпе сұжырлығдыр. Ол біске, дейіргі чаяқчы бұрғаныңыздың өмінезінден чуғалып тұрғандыр, дейінлер. Жұрттың элейін қағаш баштыңнары тұрық көлгеш, жығылған бүгі чонға мінжа дейінлер. Иудеяның ханы Езекияның үйезінде Морешет жұрттық Михей өттір біліп медегіліп тұрды. Ол Иудеяның бүгі чонынға ақ шеріглік дейіргі чаяқчы Сионны шөл үшкаш аңдарық бар, Иерусалим бозындылар оваза бар. Апо өргейіні тұтқандағы арғы яшынген чәрі бар дейін деп жұғалаған болғай. Андық да болза, Иудеяның ханы Езекия білі, Иудеяның бүгі чоны ол медейчіні өлірерін дидінген бе? Хан, тейіргі чаякшыдан қорға өргіш, он қайыр әділерін оралдаш баан бі. Тейіргі чаякшы үнжан бодалын өскіртіп, бодының оларға азаны айыл қалып болбас қылық баан болғай. А біз боддары ұстың бажауызшы хан қодып тұр біз. Өскі біргіжі, Шемаяның оғлу Кириат Иарим чұртту Урия дейірзі база дейіргі чаякшының өмінезінден өттір біліп медегіліп тұрған жүйедір. Ол кежі по хорей білі по жерге ұдыр Иеремия ұшқаш өттір біліп медегіліп тұрған. Иоаким хан, оң шеріглері болғаш нояннары медейчінің сөстерін тыңнаған соңда хан оны өлірер деп барған. Урия ол дұғайында білік баш, қортқаныңдан Египетче тезе берген. Иоаким хан Египетче бодының ұлызын, Ақборының оғлу Элнафанны өскі кежілер білі қады чаурудықпан. Олар Урияны Египеттен үндіргеш, Иоаким ханға әкелгеннер. Хан Урияны қылыш білі өліртгеш, мөчі сөгін қарачыл ұлыс ажар чевекже оқтаптарын тұжаған жүедір. Үнжанғаш Шафанның оғлу Ахикам Иеремияға болжып, Иеремияны өлірік барғылдыр чонға бербен барған.